ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን አንዱ ዓለም አራገን ሐዊሱ 746 እስራት በመሕረትን መስርሕ ቤት ፍርድ ተገቲኡ ንክፍትሑ ከም ዝተወሰነ ሚድያታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጸን። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ 476 እስራት በምሕረት 329 እስራት ድማ ከይዲ ምውግት ተቋሪጹ ንክፍትሑ ተወሲኑ ኣሎ ኢሎም ብዓልቲ ቤት እስክንድር ነጋ በቲ ዜና ኣዝያ ከም ዝተሓጐሰት ክትገልጽ ከላ ተሓላቒ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ብወገኑ ቀደም እውን እስክንድር ነጋ ክእሰር ዘይነበሩ እዩ፣ ከምኡ ኮይኑ እውን እቲ ዜና ዝሕጉስ እዩ ኢሉ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሚድያታት መንግስቲ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ጠቒሰን ክጽብጽባ ከለዋ እስራት ዝፍትሑ መስርሕ ክስ ተቋሪጹ ብፕረዚደንት እቲ ሃገር ተቐባልነት ድሕሪ ምርካብን ስልጠና ተሃድሶ ምስ ተዋህበን እዩ ይብል። ካብ መንጎ ዝፍትሑ እቶም 417 ተፈሪድዎም ዝነበሩ እቶም 329 ድማ ክሶም ተቋሪጹ ክፍትሑ እዮም። እቶም 278 ካብ ፌደራላዊ ኣብያተ ማእሰርቲ፣ እቶም 33 ድማ ካብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን እዮም። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ምክትል ኣቦ ወንበር ፓርቲ ሓድነት ዝነበረ ኣቶ ኣንዱ ኣለም ኣራጌ ብስም ዝተጠቕሱ እዮም። በዓልቲ ቤት ጋዜጠኛ እስክንድር ሰርካለም ፋሲል እቲ ዜና ምስ ሰምዖት ከም ዝተሓጎሰትን ከም ዝሰንበደትን ትገልጽ።
እውነት ለመናገር ዜናውን እንዳየሁት በጣም ነው የተደሰትኩትም የደነገጥኩትም።
ሓቅን ምዝራብ እቲ ዜና ምስ ረኣኹ ብሓቂ ተሓጒሰ እየ ሰንቢደ እውን እየ። ብሕልፊ ንጓልና ንናፍቆት ዝተረፈ ድምፂ እስክንድር ምስ ሰማዕኩ ክዛረቦ ካልኦት ሕልናዊ እስራት እውን ተፈቲሖም ሓቢርና ንሕጎሰሉ እዋን ክመፀልና እየ ዝምነየ።
በዓልቲ ቤት ኣንዱ ኣለም ኣራጌ ዶክተር ሰላም ኣስቻለው ብተመሳሳሊ ሰንበት ክትረኽቦ ከላ ኣንዱ ኣለምን ካልኦትን ዋላ ሓንቲ ኣፋፍነት ከም ዘይነበሮም እቲ ዜና ካብ ሰባት ከም ዝሰምዖት ይሓቢራ።
ብእውነቱ ዜናውን ኣላዳምጥኩትም ግን እንደዝሉልክሰልኩስናቸው
ብሓቂ ነቲ ዜና ይሰማዕኽዎን ሰባት እዮም ደው ኢሎም ነጊሮምኒ ምስ ሰማዕኩ ወይ ንዕኡ ምስ ረኣኹ የርግፀኛ ዝኸውን ብሕልፊ ክእሰር ከሎ ህፃናት ንዝነበሩ ክልተ ደቀይ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓደ መዓልቲ እውን ክእሰር ዘይነበሮ እስክንድር ነጋ ክፍታሐዩ ምባሉ ዘሐጉስ እዩ ክብል ከሎ ኣብ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ትሰርሕ ኣንጌላ ኩንተል ነቲ ዜና ካብ መንግስታዊ ሚድያ ከም ዝሰምዐትን ሓቂ እዩ ኢላ ከም እተኣምንን ልዑል ተሓጓስ ከም ዝስዕበላን ሓበረት።
He's been in jail already for 7 years and in our as far as we're concerned
zagid shu'at amat ta'asirullo shu'at nawaht amatat kemtzikru 18 amat ma'sarti tabayinu waniru kabbid na fatih mizin ba'ili izamin kam ma'sarti fatihum zibil zena tfakkelenya zena izbil tasfalleni enta tafatsimu kun higosallu zigba' zena iyu
ዝርዝር ኩነታት ንምርካብ ንሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ረኺብና ንኽንሓቶም ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጥን ትብል ጽዮን ግርማ።